Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Salimu katika jina kuu, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nimekuwa nikitazamia kukutana nawe wakati huu ili tuendelee kuyaona hayo tunayohitaji kuyatenda maishani mwetu kama watoto wa Mungu. Kwa hiyo, karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu lipo kwenye sura ya 9, tukianzia aya ya 21 hadi ile ya 41. Ulimwenguni, msikilizaji, kuna mambo magumu kama vile kukataa kuamini jambo fulani kwa sababu duni. Yasikitisha kuwa katika lile ambalo limekuwa vigumu kwa ulimwengu kupokea ni yale Kristo aliyoyanena kwa habari yake, hasa kwamba alikuja kwa lengo na kusudi moja tu, yani kuwaokoa wanadamu toka katika dhambi zao. Hili alidhibitisha kwa njia nyingi, hasa katika mafundisho yake tunayoyapata kwenye Biblia na pia katika ishara na miujiza alizotenda, kama vile aendelea kutenda hata leo hii. Lakini mwanadamu katika hali yake ya ukaidi dhidi ya maadili yake Mungu amekataa kuamini. Ila ashukuriwe huyo Mwenyezi kwa kuwa kuna wengi wanaoamini, na pia wale ambao hawajaamini Mungu atawajalia wapate kuamini, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, tena amejaa huruma nyingi. Mojawapo ya hayo yaliyotendeka ni kuhusu hali ya kutokuamini waliokuwa nayo wale Mafarisayo kumhusu Yesu, hii ikiwa ni hata baada ya muujiza kufanyika machoni pao. Wakashuhudiwa kuwa hakika Yesu ndiye ametenda hayo, lakini walichagua kutokuamini. Badala yake, kama walivyo wengine wetu, waligeukia hilo walilodhani kuwa alikosea Yesu, yani kumponya kipofu kwenye siku ya Sabato. Twahitaji katika kila hali kujiepusha na lolote kama hilo, maana mambo mengine ni duni sana inapofikia habari za Mungu na utendaji wake miongoni mwa wanadamu. Hao waliokosa kuamini, yani wale Mafarisayo, walipokuwa kitafuta jambo la kutaka kutomuhusisha Yesu na huo muujiza aliyoutenda, waliwaita wazazi wa yule kipofu aliyeponywa. Hili twalipata kuanzia aya ya 18 hadi 23, ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi Wayahudi hawakusadiki habari zake ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona, hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona. Wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Ndiyo sababu wale wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Hili walilofanya hawa viongozi wa kidini laonyesha ujanja wa kidini uliokuwamo katika mioyo yao. Jambo hili ni kati ya mambo hatari yanayotokana daima na dini. Dini, nikikuelezea habari zake au kukufafanulia, ni hali ile ya mwanadamu kujaribu kila awezalo ili kumfikia Mungu. Lakini imani katika Kristo ni Mungu kumfikia mwanadamu. Ndugu yangu, watu wale walipokosa kuamini, walitafuta kila njia ya kutaka kuuzuia utukufu kumrudia Mungu kwa kutukuzwa kwa Yesu kwa tendo hilo alilotenda. Waliwajaribu wazazi, lakini wazazi waliwajibu kwa njia ya kuwakwepa kwa sababu waliwaogopa. Wazazi walijua kwamba muujiza ulikuwa umetendeka, ila hawakuwa tayari kuelezea jinsi muujiza huo ulivyotendeka. Pamoja na hili, hawakutaka kutengwa kutoka kwenye sinagogi, ambayo ilikuwa kama kutupwa kutoka kwenye ushirika wa watu hao. Wale viongozi wa kidini hawakuwa na njia ya kukana ule muujiza, wala hawakutaka kumpa Yesu sifa kwa hilo alilotenda. Wao waliwaza kwamba huenda jibu lao litatoka kwa huyo mtu aliyeponywa. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 24 inayosema hivi: basi mara ya pili wakamuita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu, sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Kulingana na aya hii, tuona kwamba haja ya Wayahudi ilikuwa moja, kutomuhusisha Yesu kabisa kabisa na muujiza aliyoutenda. Kwa mara ya pili, walimleta huyo aliyeponywa na kumwambia kwamba kwa kuwa Yesu alikuwa amevunja sabato, yeye ni mwenye dhambi. Kwa hiyo ni vema ampe Mungu utukufu na si Yesu aliye Bwana, na si Yesu aliyemponya. Ila hilo halikuwa sawa kwa huyo aliyeponywa, sawa na vile twapata jibu lake kwenye aya ya 25 inayosema hivi: basi yule mtu akajibu, kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Yote haya aliyokuwa akitenda mtu huyu aliyetenda hali hajamuona Yesu. Alikuwa amechoshwa na yote waliokuwa akitenda wale wakuu wa kidini, na awaambia neno moja analofahamu vema, ya kwamba alikuwa kipofu na sasa anaona. Ushuhuda wa mtu huyu ndiyo ushuhuda wa kila mwenye dhambi aliyeokolewa. Wale ambao wameokolewa husema, nilikuwa kipofu lakini sasa ninaona. Nilikuwa katika giza la kiroho, lakini sasa nipo katika nuru ya uzima wa milele. Siku moja sikumjua Yesu Kristo, lakini sasa namjua kama Bwana na Mwokozi wangu. Je, ndugu msikilizaji, ushuhuda huo pia ni wako? Ushuhuda huo waweza kuwa wako mara unapomwamini Kristo Yesu. Hakuna lingine ambalo mtu huyu angeliweza kushuhudia ila kusema kwamba alikuwa kipofu lakini sasa anaona. Kwenye aya ya 26, hili ndilo twalisoma: basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Mafarisayo, ndugu msikilizaji, walikuwa na bidii sana ya kutafuta kumpinga Kristo, kama vile watu wengi hufanya hata leo hii. Walikuwa wakijaribu kupata hata kama ni chembe ya kukwepa kuwa Yesu ndiye alimtendea mtu yule muujiza. Ila katika jitihada zao hawakuweza kutenda lolote kama hilo. Walishindwa kukwepa hilo alilotenda Kristo, kwa kuwa mtu yule aliyekuwa kipofu alikuwa amesimama machoni pao, nao walikuwa kimuona. Kwenye aya za 27 na 28, neno la Mungu liendelea likituambia yafuatayo: akawajibu, nimekwisha kuambia, wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake. Basi wakamshutumu, wakasema, wewe u mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Kulingana na hili tulisomalo, huyo aliyekuwa kipofu alifahamu kusudi na lengo la mahojiano hayo, naye awatania kwa kuwauliza iwapo wataka kuwa wanafunzi wake. Aliwauliza kwa nini walitaka kusikia tena. Mafarisayo hawakuwa tu vipofu wasione ile nuru, bali walikuwa visiwi hata wasiweze kusikia. Sasa mambo yamebadilika kabisa, nao wale Mafarisayo wasema hivi kwenye aya ya 29 hadi 34. Hebu sikiliza: sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Hawa viongozi wa kidini walianza kumkashifu mtu yule. Hili ndilo utendeka, msikilizaji, watu wanapotafuta jibu fulani nao wakalikosa, mara nyingi ugeukia matusi na kukashifu na hata kuwabugudhi na kuwadhulumu hao wanaoamini hilo wasiloliamini. bila ya wao kutarajia, walimfanya yule mtu waliokusudia kumuondoa katika imani kujua kwamba mtu wa Mungu tu ndiye aweza kutenda jambo kama hilo ambalo Kristo alimtendea. Hapakuwa na tashwishi yoyote, mtu yule alikuwa ameponywa, na kwa msingi huo yule aliyemponya alikuwa mtu wa Mungu na alitoka kwake Mungu. Yote haya yatendeka maishani mwake, lakini bado hajakutana na Yesu. Wakuu hao walikosa jibu la kuelezea kwa nini wasema kuwa Yesu ni mwenye dhambi ila amemponya huyo aliyekuwa kipofu. Kweli iliyokuwapo iliwasumbua na kuwafumba vinywa vyao. Kwa hivyo suluhisho ilikuwa ni moja tu, kumtenga huyo mtu aliyekuwa kipofu lakini sasa anaona. Alifanyika kuwa kama mtu mwenye ukoma katika jamaa ile. Hangeliweza kushiriki katika hayo yaliyokuwa ya imani yao kama Wayahudi wala kawaida ya jamaa. Sasa kwenye aya ya 35 hadi 38, neno latujulisha jinsi alivyokutana na Yesu. Neno lasema hivi: Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomuona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemuona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Mtu huyu msikilizaji alisimama wima katika imani na kutetea hilo ambalo alilifahamu kuwa ni kweli, kweli kutoka kwa Mungu. Alipotoka kwenye mahojiano yale, alikuwa mshindi, ila wale wakuu na viongozi wa kidini walimtenga kwa sababu hiyo. Ni ajabu kwamba Bwana alimwendea wakati huo alipokuwa ametengwa. Hivi ndivyo Kristo hufanya daima mtu anaposimama wima na imara katika imani kwake. Daima Bwana ndiye humtafuta mtu na kumfariji na kuendelea kujifunua kwake mambo kama hayo yanapotendeka. Bwana alikuwa amemwandaa mtu huyo, na sasa ilikuwa ni lazima kumwamini huyo mwana wa Mungu. Sasa Bwana amjia na swali, swali muhimu sana, nalo ni kwamba iwapo amwamini mwana wa Mungu. Yote aliyokuwa amepitia katika mikono ya wale viongozi wa kidini yalimthibitisha katika imani na pia kuleta nuru katika ufahamu wake. Bwana alifahamu kuwa mtu huyu yu katika hatua ya mwisho. Mtu huyu alikuwa wazi, mwaminifu na mkweli, naye alimuuliza habari za huyo mwana wa Mungu kusudi apate kumwamini. Mtu huyu alitaka sana kumjua. Alikuwa na kiu ya kuendelea mbele, kukuza imani yake katika huyo aliyemtendea hilo ambalo hakuna mwingine angeliweza kumtendea. Kisha Bwana alimjibu na kumwambia, amemwona na hata sasa azungumza naye. Yule mtu alimwamini na kumwabudu. Katika maandiko msikilizaji, hii ni mojawapo ya dhihirisho la imani kama inavyohitajika maishani mwetu. Bwana Yesu alimchukua mtu huyu hatua baada ya nyingine hadi alipofikia hatua ya kumwamini na kumwabudu. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mwenye dhambi awaye yote. Kwanza tulikuwa vipofu, hatuoni, tumepotea. Katika kupotea kwetu hatukuweza kufahamu hata na hali yetu wenyewe. Kisha tukamwendea Yesu Kristo ambaye alijifunua kwetu, akayafungua macho yetu, tukamwona jinsi alivyo na kile alichotutendea. Ila swali ni moja tu, je, utamwamini? Jibu la mtu huyo aliyekuwa kipofu lilikuwa kwamba aamini. Nalo jibu hilo laweza kuwa lako kwa kumwambia Bwana kwamba wamwamini ya kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu, na kisha uanguke miguuni pake na kumwabudu, kwa kuwa hilo ndilo ambalo Mungu ataka utende. Kwenye aya ya 39, neno lasema hivi: Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Hapa kwenye andiko hili, Bwana asema kwamba kuna wale walio na macho lakini hawaoni. Wanayo macho ya kawaida, lakini kiroho wao ni vipofu. Iwapo mtu ataamini na kukiri ya kuwa yeye ni kipofu, halafu amwendee Kristo, atapokea nuru imwangaziayo machoni pake, naye atapata kuona. Neno latuambia kwamba, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa njia ya rohoni. Rafiki yangu, iwapo umeingia katika uwepo wake Kristo, nawe wauliza kweli ni nini, au haujui jinsi alivyo mwokozi wako, basi fahamu kuwa wewe ni kipofu na kisiwi. wewe katika roho yako ni kipofu na hata masikio yako ya kiroho ni kisiwi, ndiposa hauwezi kuelewa hilo ambalo Mungu ataka ulielewe. Wale mafarisayo walikuwa nayo macho, nao wakadhani kuwa wanaona, lakini walikuwa vipofu. Wasioamini wamepotea, wapo gizani. Lakini Bwana amemweka kila mmoja katika hatua atakazopitia, kisha kumfikia huyo aliye uzima, nuru na kweli. Iwapo kuna mtu yeyote anayetaka kujua habari zake Bwana Yesu, basi Bwana atamfikia kwa njia yake, na mtu huyo atasikia injili na kuiamini injili ya Kristo. Mtu aingiaye kanisani na kulisikiliza neno la Mungu likihubiriwa, huwa amekaa katika uwepo wa nuru. Nuru hutujulisha iwapo kuna upofu mahali fulani au la. Yesu alisema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 6 aya ya 23. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo? Mpendwa, iwapo wafahamu kweli hii ya kuwa Yesu ndiye nuru, lakini hauamini, basi u kipofu kiroho, wala hakuna lolote unaloweza pewa. Iwapo umekuwa uweponi mwa Mwokozi wa ulimwengu nawe ukamkana, je, ni kipi kitakacho kufanya ili usaidiwe? Hakuna Mwokozi mwingine wa ulimwengu isipokuwa huyo mmoja aliyekuja na kujitambulisha kwetu ya kuwa ndiye nuru ya ulimwengu. Jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 9 kwa aya hizi mbili, yani aya ya 40 na ile ya 41, kwa kusema hivi: baadhi ya mafarisayo waliokuwapo pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu, msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema, twaona, basi dhambi yenu inakaa. Kwenye sura hii, tulianza kwa kumwona huyo mtu aliyekuwa kipofu katika hali zote mbili, yani kimwili na kiroho. Naye baada ya Yesu kumponya, twamalizia hali yake ikiwa kwamba anaona, si katika mwili tu, bali katika roho. Na wale viongozi wa kidini, waliodai kuwa waona kila kitu kwa usawa kabisa, walikuwa vipofu kabisa. Katika uwepo wa Kristo na uwepo wa nuru yake, na mbele ya ufunuo wa Mungu kwao, walisema kuwa wao hawana dhambi. Hili ndilo huwapata wale wanaofuata njia zao wenyewe. Licha ya kuwa waona kwa macho yao ya kawaida, wao ni vipofu. Wanapomkana Bwana Yesu, dhambi yao huendelea kuwa juu yao. Ijapokuwa hawana lolote la kiasili linalodhihirisha kuwa wao ni vipofu katika roho zao. Je, msikilizaji wangu, wewe u vipi katika hali ya kuona kwako? Naamini kwamba sasa wajua hapo unaposimamia. Hawa mafarisayo waliuliza iwapo wao pia ni vipofu. Lakini kumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, mengi ambayo tumeyasoma hapo awali, yani jinsi walivyombugudhi yule mtu, yaonyesha waziwazi kuwa walijiona kuwa wao wafahamu mambo ya Mungu na hata wajua Mungu afanya kazi gani. Wao ndio walikuwa wakiweka sahihi kwa lolote ambalo walifikiri kuwa Mungu ametenda. Na kwa kufanya hivyo walikosa mibaraka zao, kwa sababu yale walioyafikiria kuwa ni matendo yake Mungu hayakuwa matendo ya Mungu, yalikuwa ni matendo yao binafsi. Hiyo ndio shida ya dini. Dini itakwambia fanya hili, fanya hili, fanya lile, lakini katika hayo yote, ndugu msikilizaji, si matendo yake Mungu. Ni kweli kwamba kuna mengine ambayo ni mema, mengine yanayotufaa zaidi, lakini wewe katika hali yako kama mwanadamu, wafaa kukaa chini na kujiuliza iwapo yote unayoyaamini, yote unayodai kuwa ni yake Mungu, ni sawa, kweli na hakika katika kila hali. Pasipo ya kufanya hivyo, utajipata kuwa kama hawa mafarisayo, watu walio vipofu, watu wanaoona lakini hawawezi kuona. Hiyo si ajabu, ndugu yangu, kwamba macho yako ni wazi kabisa, unaona lakini hauoni. Hivyo ndivyo walivyokuwa mafarisayo. Waliona muujiza ambao Kristo alitenda, lakini kwa sababu ya mambo yao wenyewe, kwa sababu ya yale walioyashika kuwa ni kweli, walikosa kutambua ya kuwa Mungu amewatembelea, Mungu amewajalia neema ya kumwona huyo Masihi. Mpendwa, jambo hili halifai kuwa kwa jinsi hiyo katika maisha yako. Mungu amekupa wakati huu kusudi ufahamu ya kuwa yeye aliyekupenda upeo alimtuma mwana wake ili unapomwamini upate kuwa na uzima wa milele. Kumbuka ya kwamba Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Ulimwengu huo ni wewe pamoja nami. Niruhusu niwe wazi kwako nikwambie kwamba iwapo utakosa kumpokea Yesu Kristo, iwapo utakosa kumwamini, lile litakalo kuwepo ni kwamba wewe utakuwa umejihukumu mwenyewe, kwa sababu umekosa kumwamini Mungu kwa hilo ambalo amekuandalia kuwa wokovu wako. Na kwa kufanya hivyo, utakuwa kama wale Mafarisayo, maana wao kwa kusema kuwa hawahitaji wokovu, walikuwa wakisema kwa lugha nyingine ya kuwa hawana dhambi, na kwa hivyo dhambi yao yaendelea kukaa. Dhambi, ndugu msikilizaji, huangamiza. Dhambi huharibu. Dhambi humtenga mtu na ndugu yake, na zaidi sana dhambi imemtenga mwanadamu na Mungu. Lakini huyo mwenye dhambi anapomwamini Yesu Kristo, dhambi hiyo huondolewa, maana mtu huyo hufanyika haki bure, maana mtu huyo hupokea haki yake Mungu bure kwa kumwamini Yesu Kristo. Soma hayo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 ukianzia aya ya 11 hadi ile aya ya 26. Mpendwa msikilizaji, wahitaji kujitambua jinsi ulivyo, wala usijaribu kusema ya kwamba wewe unatenda matendo ya haki kwa sababu ya mambo mawili au matatu uliyoyatenda. Elewa ya kuwa sote kama wanadamu tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wake Mungu. Lakini tuhesabiwa haki bure mbele zake Mungu kwa imani katika Yesu Kristo. Maana Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Je, utachagua kufanya nini katika hali yako? Utachagua kuendelea kujifanya kana kwamba hauna dhambi, ilhali wajifahamu kuwa wewe ni mwenye dhambi? Suluhisho la dhambi maishani mwako li katika Yesu Kristo unapomwamini. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza leo hii. Jina lako libarikiwe, jina lako liendelee kuinuliwa, maana Mungu wetu umetufahamisha ya kuwa tunapoendelea kusimama wima, tunapoendelea kusimama imara, wewe mwenyewe hujidhihirisha kwetu kama vile Kristo alivyojidhihirisha kwa huyo aliyekuwa kipofu. Tusaidie, tuinue katika imani, tuimarishe katika imani tunapojifunza neno lako. Hili najua kwamba utalitenda kwa utukufu wa jina lako, kwa kuwa hili ndilo watutakia katika maisha yetu, tena li katika kusudi lako. Haya nimeyaomba kwa imani pamoja na ndugu yangu msikilizaji, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Mungu akubariki unapoyazingatia haya tuliyojifunza, kwa sababu hakuna njia nyingine ambayo Kristo aweza kujifunua kwetu isipokuwa kwa njia ya maandiko, na pia kwa njia nyingineyo atakayochagua Roho wa Mungu. Lile ambalo lipo ni kwamba tumepewa maandiko haya ili Kristo ajifunue kwetu. Unapoyafuata haya ambayo yamo kwenye maandiko, basi wewe utakuwa ni mbarikiwa kama vile yule mtu alivyokuwa mbarikiwa. Na kufikia hapo, tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mapenzi ya Mungu ni sisi kulisikiliza na kulishika neno lake. Ndiposa akatunenea kwa njia ipasavyo. Maoni au maswali kuhusu kipindi hiki yanakaribishwa. Ni vyema kutujulisha jinsi kipindi hiki kinavyokusaidia. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ili kukisaidia kipindi hiki kuendelea, tuungane pamoja kwa kujitolea kifedha. Andika money order au hundi kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Natumai unaendelea kulifurahia somo hili la kitabu cha Injili ya Yohana, na ili uweze kupokea ufafanuzi zaidi, ungana nasi kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji ataendelea na sura ya 10 kuanzia aya ya 1 hadi ya 10. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umwodo, na neno litaendelea.